класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Време е за неудобни въпроси и нестандартни отговори. Аз съм Мира.
Започва категория живот. Аз съм Ради, останете с нас.
Слушайте внимателно какъв въпрос ще ви задам. Кое е по-трудно? Да се притесняваш или да не се притесняваш? Помислете още веднъж. Кое е по-трудно?
Като се замисля, май е по-трудно да не се притесняваш, защото притеснението ни идва някак отвътре, естествена реакция, докато не притеснението трябва да се учи. Ние инстинктивно се притесняваме.
И за какво, като се запиташ? Понякога си правя равносметка на предишните си страхове и винаги, без изключение, ме хваща яд на себе си. Защо съм се притеснявала? В повечето случаи опасенията ми не са се сбъдвали. Ужасите, които развинтеното ми въображение рисувало, изобщо не са се случили. А тези, които са се случили, интересно как предварителното притеснение ги е облекчило.
Права си. Това си е парадокс. По-голямата част от живота ни минава в безумно очакване да се случи нещо лошо. И когато то се случи, изпитваме едва ли не удовлетворение. А когато не се случи, дори не можем да се зарадваме. Защото съзнанието ни вече е заето да дъвче следващия страх.
Разумът ни казва, че това е глупаво, но ние въпреки това продължаваме да си гризем ногтите. В същото време, упорито настояваме, че сме вярващи хора, християни, че четем Библията, дори я познаваме. Как съвместяваме тези две неща, след като в нея повече от 300 пъти се среща изразът «Не бой се»? Как четем 23-ти псалм, например, след като в него се казва «При зелени пасища ме успокоява, при тихи води ме завежда, няма да се оплаша от зло»?
Днес, скъпи приятели, ще разсъждаваме на темата за страховете и притесненията и повече за това как да се справим с тях, как вярата ни да ги надвие. Очакваме да споделите собствения си опит в битките с тях, както победите, така и пораженията. Адресите ги знаете. Пощенския. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А електронният е awr-bg@abv.bg.
Скъпи приятели, сега ще ви зададем една гатанка. Ще ви прочетем описанието на едно заболяване, а ви отгътнете кое е то.
То засяга 70 милиона американци и причинява смъртта на 38 000 души всяка година.
Младите хора страдат от него. Статистиката показва, че 64% от учениците дължат на него слабите си оценки в училище.
Зрелите хора се изправят пред него. Според изследователите, най-острите случаи на това състояние се проявяват между 30 и 40 години.
И възрастните хора също го преживяват. Едно проучване показва, че това състояние засяга всеки втори човек над 65 годишна възраст.
Лечението му включва всевъзможни методики, сред които билков чай и разнородни медикаменти.
Някакви предположения за какво става дума? Може би за химическа зараза, за семейни проблеми, за дълги проповеди. Никой от тези отговори обаче не е правилният. Може би истинският отговор ще ви изненада. Това е безсънието. Хората днес просто не могат да заспят.
Хората с твърде много работа и твърде малко сън пристъпват към багажника на живота и измъкват оттам брезентовия чувал с изтощението. Той не може да се носи просто така. Не може и така да го метнеш на рамо и бодро да закарачиш по улицата. Този чувал трябва да бъде теглен като упорито магаре на мост. От умора се умира.
Защо се изтощаваме толкова? Наскоро да сте разгръщали някой вестник. Купнем да водим спокоен живот, като на Том Сойер и Хъклбери Фин на брега на река Мисисипи. Но сме се понесли по устремното течение на делничните грижи. Удреме по водата с весла, реката ни отвръща с подводните си камъни. Сърдечни удари, внезапни предателства, натрупани дългове, дела за попечителство. Том и Хък не са се изправили пред такива житейски бури. Ние обаче се изправяме и те ни държат будни по цели нощи. И след като не можем да заспим, се появява втори проблем.
Телата ни се изтощават. Помислете си само. Ако 70 милиона американци не могат да се наспиват добре, означава, че една трета от хората клюмат на работа, дремят в час или направо си спят пред кормилото. Всяка година 15 000 смъртни случаи на улицата се предизвикват от пияни шофьори. 30 тона аспирин при спивателни и успокоителни се поглъщат всеки ден. Сигналната лампичка на челото ни тревожно показва, че енергийният резервуар е пресъхнал.
Ако можехме да поканим някой извънземно, за да ни разреши проблема, сигурно съветът му щеше да е съвсем прост. Ами легнете и се наспете. Но ние ще му се изсмеем. Този съвет показва отчаиващо неразбиране на начина, по който работим ние буквално. Предстои ни да натрупваме още средства. Предстои ни да достигаме още степени. Предстои ни да се катерим по още стълби. Ако питате нас, заетостта е добродетел, която се нарежда непосредствено след светостта. Ние издигаме на пиедестал Томас Едисон, който твърдял, че може да живее и с 15 на минути сън на денонощие. Но забравяме да споменем Алберт Айнщайн, който средно прекарвал по 11 часа сън в денонощие. През 1910 година хората в Америка са спяли по 9 часа на денонощие. Днес ние спим само по 7 и дори се гордеем с това. А това ни е довело до хроничната преумора. Умовете ни се изморяват, телата ни се изтощават, но най-притеснителното е, че и душите ни се изноряват.
Ние задаваме въпроси. Откъде съм се появил? На къде съм се запътил? Какъв е смисъл на живота ми? Кое е добро и кое е зло? Има ли живот след смъртта? Такива са основните въпроси, с които се занимава душата ни. И ако не получат отговор, постепенно те ще ограбят нашата почивка.
Разбира се, ние сме разумни същества и не може да не си задаваме екзистенциални въпроси. Проблемът е колко ни тревожат отговорите. И дали тази тревога е нещо генетично, нещо заложено в нас още от раждането ни, съответно непобедимо, или е управляемо състояние. Скъпи приятели, ако ви е интересно, не смените честотата, продължаваме след малко. Телефона, на който ви очакваме винаги, когато имате какво да кажете, е 032-633-533. Аз съм Мира, останете с нас. Thank you.
Здравейте отново, скъпи приятели! Категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Ради, а днес с Мира се разговорихме за тревогите, притесненията и страховете и за това как да се отървем от тях. Нека обаче ви кажем нещо много интересно.
Освен нас, хората, има само още едно живо същество, което изпитва такива неистови трудности да си почине. Това не са кучетата, те могат да спят. Не са и мечките. Всички сме чували за зимния сън на мечките. Котките си имат своя дрямка. Ленивците проспиват 20 часа на денонощието. Повечето животни умеят да си отпочиват, но с едно изключение. Става въпрос за едни животни, които са чорлави, празноглави и трудно подвижни. Поне за такива ги смятаме. Разбира се, тук, скъпи дами, не става въпрос за съпруга ви в неделя сутрин. Става дума за овцете. Овцете просто не могат да спят. За да може овцата да задреме, всичко около нея трябва да е напълно спокойно. Да няма хищници, да няма напрежение в стадото, да няма мухи във въздуха, да няма глад в стомаха. Всичко, ама всичко трябва да е съвсем наред. За нещастие обаче овцете не могат сами да си намерят безопасно пасище, не могат да се напръскат сами срещу насекоми, не могат да се разберат помежду си и не могат да си набавят храна. Затова им е необходима помощ. Нужен им е овчар, който да ги води при тихи води и да ги настенява на зелени пасища. Без своя овчар те не могат да си отпочинат.
Без нашия пастир ние също не можем. Във втория стих на 23-я псалом поетът Давид се превръща в художник. Перото му става четка, пергаментът платно, а буквите багри. На картината се появява стадо овце, полегнали в тучна трева, а между тях е застанал пастир. Встрани до зелената мурава се синее водата на спокойно езеро. Пастирът стои и се радва на всяка овца в стадото. На зелени пасища ме разполага, при тихи води ме завежда.
Кои местоимения са загатнати в тези две изречения? Той ме разполага, той ме завежда. Кой е активната страна? Кой е инициаторът? Пастирът. Той е този, който подбира пътеката и подготвя пасището. А ролята на овцата, както и нашата, е проста – да следва своя пастир. Когато очите ни са насочени към нашия пастир, ще можем да спим спокойно. Ще опазиш в съвършен мир онзи човек, чийто ум се осланя на тебе.
Виждаме вълните по водата, но не и спасителя, който стъпва върху тях. Вглеждаме се в мижавите си запаси, но не и в онзи, който е така нахранва 5000 души на куп.
Променете фокусната си точка и ще видите как ще се отпуснете.
После променете и формулата на заетостта си и ще си отпочинете.
Животът понякога става толкова шумен, че ние просто забравяме да го изключим. Може би затова в 10-те си заповеди Бог толкова много се занимава с почивката. И сред 10-те забрани, гравирани върху каменните плочи, коя заема най-много място? Може би тази за убийството, или пък за прелюбодейството, или за кражбата? Сигурно знаете, че не е нито една от тях. Те определено си заслужават да им се предостави повече място, но колкото и да е странно, за тях са отделени само по две думи.
Но когато става дума за почивката, едно цяло изречение се оказва недостатъчно. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях. А на седмия ден си почина. Затова Господ благослови седмия ден и го освети.
Да, нуждата от почивка е кодирана в нас още при създаването ни. Не само организмът, но и съзнанието ни имат нужда от нея. Затова Бог е предвидил тази заповед единствено и само за наше добро. И защото много добре познава естеството ни. Една от нашите най-характерни черти като човешки същества е липсата на мярка. Това постоянно ни носи проблеми. Не можем да си оцелим мярка на яденето и на пиенето. И нито пък на работата и удоволствията. нито на близостта и съответно дистанцията с другите. На практика почти на нищо. Затова Бог е принуден да прилага външни мерки, за да ни помогне да оцелеем, да не се унищожим сами.
Темата за почивката не е изчерпана, скъпи приятели. Ще я продължим след малко. Припомням ви, че освен на къси вълни, можете да ни слушате и в интернет в нашия сайт awr.org или като станете наши приятели във Facebook, а там ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Ради. Не сменяйте честотата.
Здравейте отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес говорим за почивката и дарбата да се отърсваш от страховете си. Почивката е толкова важна за нас, че Бог отделя специална заповед в Декалога, с която ни нарежда да почиваме. Това е четвъртата заповед. Преди малко ви я припомнихме, но предполагам, че вие без това я знаете. Какво ни подсказва тази заповед?
Че Бог ни познава толкова добре. Той може да види и магазинера, който прочита тези думи и си мисли: да, ама някой трябва да работи и през този ден. Ако не аз, то поне синът ми. Затова Бог му казва: нито синът ти. Тогава поне дъщеря ми, нито дъщеря ти. Ами някой от служителите ми, нито слугата ти, нито слугинята ти. Е, тогава сигурно ще поставя кравата да наглежда магазина. Или още по-добре ще хвана някой от гостите ми да поработи. Не, казва Бог. Един цял ден от всяка седмица ти ще казваш не на работата и да на поклонението. Ще забавиш ритъма, ще седиш, ще лежиш и ще си почиваш.
Ние обаче си имаме още възражения. Ама това, ама онова. Кой ще се оправи с магазина, ако не аз? Кой ще научи уроците ми, ако не аз? Кой ще оправи сметките ми, ако не аз? И изреждаме причина след причина, само за да си намерим работа през почивния ден. Бог обаче смълчава всичките ни аргументи с едно кратко изречение. В 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Идеята е много проста. Щом светът не е рухнал, когато Бог си е почивал, е значи няма да рухне, ако и ние си отдъхнем за малко.
Да, умно е това наистина. Не се бях замислила. Но искам да кажа още нещо. Лъкът не може постоянно да се опъва без опасност да се прекърши. За да може нивата да е плодородна, трябва понякога да се оставя на угар. И за да можете и вие да живеете здравословно, трябва да се научите да си отдъхвате. Забавяйте ритъма, а Бог ще ви изцелява. Той ще донаси отмора за ума ви, облегчение за тялото ви и най-вече отдих за душата ви. Ще ви довежда при зелени пасища.
В Юдея зелените пасища са доста необичайна гледка. Хълмовете около Витлеем, където Давид е пасял стадото си, не са тучни и сочни. Дори и днес вие ще видите там само побелели и засъхнали земи. Всяко злачно пасище в Юдея е ставало такова в резултат на труда на някой пастир. Той е разчиствал грубата камениста почва, изкоренявал е мъртвите пънове, изгарял е сухите шубраци и е напоявал пръста. Култивирал е почвата. Това е работата на овчаря.
Ето за това, когато пише, че Бог го разполага на зелени пасища, Давид всъщност казва: «Моят пастир ме поставя да почивам върху плода на неговите ръце». Със собствените си прободени длани Исус е подготвил пасище за вашата душа. Изтръгнал е трънливия бурен на присъдата ви, измъкнал е подпочвените камъни на провиненията ви и на тяхно място е посял семена от благодат и е прокарал вадички от милосърдие. А сега ни приканва да си отдъхнем там. Можете ли да си представите какво удовлетворение настъпва в сърцето на пастира, когато след като се е трудил толкова, гледа как овцете му се отморяват в сочната трева? Можете ли да си представите удовлетворението в Божието сърце, когато наблюдава как там си отпочивате вие? Пасището е неговия подарък за вас. Не вие сте си го приготвили, не вие сте го заслужили. Той е подарък от Бога. По благодат сте спасени чрез вяра и то не от самите вас. Това е дар от Бога.
В един свят, толкова каменист с грехопадение, съществува поляна, която е тучна с небесна благодат. Вашият пастир ви кани там. Иска да полегнете в сочната трева, да се сгушите в нея, докато изцяло се скътате и се скриете между високите стръкове на неговата любов. Само там ще намерите своята почивка.
Така че починете си, скъпи приятели. Отпуснете се в Божията прегръдка, доверете му се и се наслаждавайте на всеки миг, който той ви подарява. А ние ще се чуем с вас отново следващия четвъртък по същото време на същата честота. Това беше категория Живот. До чуване!